Čas od času.
Mám klienty, kteří se perou se vším, s celým životem.
Oblast pomoci ohroženým dětem je metodicky podvyživená.
Bydlení není zásluhová věc, je to komodita a lidské právo.
Pohled na obecní chudé je zprávou o celé společnosti.
Školy využívají sociální služby zatím jen nesystémově.
Sociální systém je spíše nevyužívaný, než zneužívaný.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Dobrý den a vítejte u dalšího dílu podcastu Čas od času. Dnešní hostkou je Markéta Hronková, ředitelka organizace La Strada, která přispívá k odstranění vykořisťování a obchodování s lidmi. Mimo jiné v roce 2017 La Strada získala cenu Časovaná bota za nejlepší nízkoprahový tým roku. Dnes se s Markétou Hronkovou dotkneme reálné podoby obchodování s lidmi a pracovního vykořisťování v Česku. Vítám vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A moje jméno je Jan Louženský a v České asociaci Streetwork pracuje jako odborný asistent. A při přípravě na dnešní díl jsem si prošel zákon, jak definuje obchodování s lidmi a překvapilo mě počet jeho forem. Možná hned za začátku si pojďme říct posluchačům představit, se kterými formami obchodování s lidmi se setkáváte při práci s klientem či klientkou nejčastěji.
Tak v tuto chvíli nejčastější formy obchodování s lidmi, a bylo by dobré říct, že obchodování s lidmi znamená, že někdo někoho nutí pracovat, případně dělat něco jiného, co ten člověk nechce a kořistí z toho. A u nás nejčastější dvě formy je nucená prostituce, to znamená nucení do sexu, ze kterého kořistí pak ten pachatel, a nucené práce. V podstatě jsou to takové moderní formy otroctví, ale my neradi používáme slovo otroctví, protože má tu severoamerickou konotaci.
Rozumím. A jak jste zmínila ten sex business, to je něco, co si možná i veřejnost představí jako nejčastěji pod tím pojmem ochorování s lidmi. A je to i nejzávažnější forma, se kterou se setkáváte v praxi?
Já si myslím, že se nedá říct o jakékoliv formě obchodu s lidmi, jestli je závažnější než ta druhá. Vždycky je to obrovský zásah do lidské integrity člověka. Myslím si, že tak, kde se liší míra závažnosti, je potom třeba ten způsob donucení, kdy se pak může jednat o fyzické donucení, o násilí, ale všechny ty formy jsou obrovským zásahem do života člověka. Jen si myslím, že ta nucená prostituce, ten sex business je více známý i z filmů a z různých příběhů, než jsou třeba nucené práce nebo nucené žebrání, případně nucené sňatky.
A podle policejních statistik bylo loni registrováno pouze 39 činů obchodování s lidmi. A z toho mírně přesplnu, jak bylo poté objasněno. Čím si vysvětlete tady tu velmi nízkou statistiku?
Obchodování s lidmi je neuvěřitelně latentní kriminální činnost. Je mnohem více obětí, než se podaří identifikovat nám nebo policii. A tam prostě potom to klesá. Tam, kde vidíme odsouzené pachatele, je to opravdu taková špička, kdy ale policie většinou objasní téměř všechny ty činy, které jsou detekovány, akorát v těch statistikách se to samozřejmě mění tím, že třeba šetření toho činu, případně potom trestní řízení trvá přes několik let. Kdy tedy, pokud dojde k objasněnosti, tak dochází k objasnění předchozích trestných činů. Ta statistika není úplně vypovídající. Ale to, co ukazuje, je, že je mnoho obětí obchodu s lidma, nám se podaří identifikovat nějaký počet a tam ještě dojde ke stíhání a řešení u zase menšího počtu. Je to opravdu jako má to snižující se tendenci kvůli latenci toho trestného činu.
Já rozumím. Možná bych se tomu dostal později, ale spolupracujete v La Stradě s policií? Je tam nějaká spolupráce?
Rozhodně. Samozřejmě my se řídíme tím, co si přeje klient nebo klientka. To znamená, že pokud si nepřeje spolupracovat s policií, tak my jako sociální služba nemůžeme jít přes její vůli. Dokonce i jako poskytovatel pomoci obchodovaným osobám my nemáme oznamovací povinnost, abychom neohrozili ty lidi, ale vždy se snažíme našim klientům vysvětlit, že je důležité to nahlásit, že je důležité to s policií řešit a my máme vynikající spolupráci, jak už třeba s krajskými ředitelstvími, které se specializují na obchod s lidmi, nebo hlavně s Národní centrálou pro boj s organizovaným zločinem, kde k těm našim klientům a klientkám přistupují velmi citlivě a jsou si vědomi toho, jaký zásah do jejich života ten trestný čin způsobil.
Klienti či klientky, které prožívali či prožili a obchodování, mají za sebou různorodé příběhy, ale přesto je nějaká společná situace, nějaký faktor, který je propojuje, spojuje?
Vzhledem k tomu, že obchod s lidmi je vlastně obchodem s lidským neštěstím, tak my říkáme, že je tam většinou nějaká přidaná zranitelnost. Ať už je subjektivní, to znamená, že to může být nějaká ztráta sociálního a ekonomického zázemí, může to být ztráta domova, může to být třeba závislost na alkoholu, nebo objektivní, jako je konflikt v zemi původu, případně vysoká nezaměstnanost. Vždycky ten člověk musí mít určitou formu zranitelnosti, aby byl donucen přijmout nabídku práce nebo jít do většího rizika. A v momentě, kdy jsme v Čechách s nízkou mírou nezaměstnanosti, tak každý se může rozhodovat, jakou nabídku přijme. V momentě, kdy máte tu přidatelnou zranitelnost, už jste lepším terčem obchodníků. Ale neexistuje jeden typ oběti obchodu s lidma. Každý se může stát obětí v momentě, kdy se mu právě stane něco takového.
Rozumím. A k té zranitelnosti možná přidám další pojem, a to důvěra. Jakým způsobem navážete důvěru s klientem nebo klientkou? Tady dovedu si představit, že právě mnohdy ti lidé přichází z prostředí, kde ta důvěra je velmi nabouraná.
Je to práce, zkušenost, profesionalita našich pracovnic a pracovníků. A my samozřejmě chápeme, že ta důvěra se musí vybudovat a velmi snadno se dokáže ztratit, to je samozřejmě ten největší problém, ale snažíme se klientům a klientkám od samého počátku ukazovat, že opravdu respektujeme jejich přání, jejich potřeby, že máme nějaká pravidla, ale ta pravidla jsou transparentní, a že pokud řekneme, že nebudeme kontaktovat policii, tak policii kontaktovat nebudeme, ale zároveň rovnou řekneme, ve kterých případech třeba musíme. Prostě otevřenost a podpora, nějaký takový empowerment a poukazování neustále na to, že jejich potřeby a přání jsou pro nás jako centrem, je to, co tomu pomáhá.
Kdybych přešel ještě krok před to budování důvěry, v jakém momentě se vlastně oběť rozhodne například na vás obrátit?
Problém Lastrády v tomto je, že jsme poměrně vysokoprahová organizace. Málo kdo o sobě začne přemýšlet a řekne si, já jsem asi obchodovaný. Většinou se k nám dostávají lidé buď na základě terénu, které dělá naše organizace, to znamená, že jezdí do míst, kde předpokládáme, že by mohlo docházet k vykořisťování, nebo při řešení nějakých jiných problémů s jinými organizacemi, velmi často sociální služby, migrační organizace, kdy tam vyplyne na povrch nějaký ten indikátor obchodu s lidmi a ty spolupracující organizace většinou ví, že tohle by to mohlo být. Případně je to od policie, která rozkrývá nějaký případ a pak se nám ozvou na linku, naší linku. No.
Rozumím, možná pojďme se rychnout také toho terénního sociálního programu. Respektive v Lastradě máte jeden, který funguje v rámci České republiky, jestli se nemýlím. Existují nějaké případy, kdy, na které v terénu narážíte, kdy oběť sama třeba neví, že je právě obchodovaná? A jak jste v pohledu z toho sociální práce tomu přistoupit?
Těch případů, 90% případů je, kdy ten člověk neví, že je obchodovaný. On ví, že se děje něco špatného, ale neumí to vydefinovat. Ten trestný čin je poměrně složitý i pro odborníky. Nicméně Lastrada má vyhotovený, my tomu říkáme self-checklist, kdy je to 10 jednoduchých otázek, vzali vám doklady, nutili vás dělat něco, co jste nechtěli. Je smlouva jiná, než byla, jsou podmínky jiné. Prostě je tam třeba 10 otázek a říkáme těm lidem v momentě, kdy si na jednu či dvě odpovíte ano, bylo by dobrý si ověřit, že je všechno v pořádku. A tohle máme prostě třeba v 10 jazycích a ten terénní tým tyhle materiály distribuje a zároveň mluví s těmi lidmi, pokud je to bezpečné, samozřejmě hlavně pro ty lidi.
Na jaké místa se dostávají vlastně terénáci? Jaké lokality navštěvují?
Já vždycky říkám, že jsou to nejlepší zemědělci v Čechách, protože mají přesný přehled například o sklizních, protože to jsou místa, kde je zapotřebí velký počet pracovní síly a dochází tam velmi často k vykořisťování. Velké stavby, velké úklidové firmy, velké hotelové komplexy. V podstatě hledáme místa, kde je vysoký počet nízkokvalifikované práce. To znamená, že tam firmy naváží velký počet lidí, kteří mohou se dostat do té vykořisťovací situace. A pak samozřejmě reagujeme také na tipy a informace, které dostáváme třeba přes SOS linku.
Jak často se na vás obrací někdo přes linku?
Myslím si, že loni bylo přes 2500 hovorů. U nás se, co se linky týče, se hodně zvedly počty od vypuknutí války na Ukrajině, kdy téměř polovina konverzací na lince probíhá buď v ruském nebo ukrajinském jazyce. Myslíme si, že je to v důsledku právě velkého počtu lidí, kteří jsou v prekérních pracovních situacích.
Trošku na to navážu s tím, že vlastně mě zaujalo, že v policejních statistikách v rámci objasněných trestných činů v uplynulém roce značná většina pachatelů byly právě Češi. A jak může vlastně potenciální oběť a možná i právě oběť pocházející z Ukrajiny nebo z jiných zemí se dostat do kontaktu s tím řidičem v vozovkách vykořisťovatelem?
Je to poměrně jednoduché, záleží samozřejmě na tom, jaký typ oběti si ten obchodník pachatel vytipuje, ale poslední dobou máme zkušenosti, že hledají lidi na hlavních nádražích, před azylovými domy, před různými noclehárnami, před úřady práce. Prostě tam, kde ví, že jsou lidé, kteří jsou v nějaké obtížnější sociální či ekonomické situaci, a v tu chvíli probíhá ten nábor. Stejně tak to probíhalo na autobusových nádražích v momentě, kdy přijíždělo více lidí. Víme, že to probíhalo u různých center, kam chodili, zvlášť v počátku války, kam chodili ukrajinští uprchlíci a uprchlice vyřizovat věci, tak my jsme tam třeba monitorovali, stejně tak jako policie, pohyb právě lidí, kteří se snažili nějakým způsobem zneužít a vylákat vlastně do té obchodovací situace.
Můžu si to představit tak, že byl nějaký zaměstnanec, nějaký třeba řekněme ze zemědělského sektoru, který tam oslovoval tady náhodně kolem jdoucí, který měl pocit, že by mohli být vlastně obětmi, který...
To asi ano, prostě klasický náborář. No. Velmi často náboráři jsou v národnosti těch, který náborujou, protože je tam větší důvěra vždycky v komunitu, vlastní komunitu a diasporu je větší důvěra. Já myslím, že pachatelé tohle mají docela vychytaný. Tam prostě ví, na koho se obrátit a ví, jakým způsobem na něj působit. No.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Kdybychom se zaměřili ještě například na oběti, které jsou, tady je to spíš teda pracovní vykořisťování, ale na celkové obchodu s lidmi, které pochází z Česka. Jak oni se dostanou do kontaktu s tím takzvaným vykořisťovatelem?
Úplně stejným způsobem. V podstatě my v tuhle chvíli máme větší počet klientů právě Čechů, kteří byli obchodováni v rámci České republiky, a oni jsou přesně ti, které hledá náborář právě před jídelnama, noclehárnama, azylovýma domy, úřady práce, hlavní nádraží, tam je to nejběžnější. No.
A jak pracujete s osvětou? Jak říkáte vlastně klientům, klientkám, že není úplně dobré třeba nějak podlehnout tomu?
Ono spíš jde o to vybavit ty lidi informacemi o tom, na co mají nárok a co mohou požadovat. A vyhnout se tomu, že vás někdo zneužije, je poměrně těžké. Každý z nás někdy v té situaci byl, ale čím více informací máme o tom, co můžeme, nemůžeme, co on může a nemůže a případně kam se obrátit a co dělat, tím více snižujeme vlastně tu pravděpodobnost, že se to stane. My se snažíme šířit informace o rovným zaměstnávání všech, o pracovním právu, o tom, kdy už je to vykořisťování, o tom, co může zaměstnavatel, nemůže. Snažíme se učit mladé lidi nepřijmout nabídku, která je lákavá až příliš, ale zároveň se snažíme samozřejmě jim říct, jeďte a získávejte zkušenosti, jenom dávejte pozor na tohle a na tohle. Snažíme se pracovat právě se sociálními pracovníky, psychologi, psycholožkami, lékaři, aby byli schopni identifikovat ty červené vlaječky toho obchodu s lidmi nebo vykořisťování, aby věděli, kam se obrátit. To samé s pracovnicemi a pracovníky OSPODů, policie. prostě, kde se dá.
Rozumím. Když jsi zmínil mladé lidi, trošku mi to evokovalo vlastně téma, že i v online prostředí se nějak můžou objevit tady ty nabídky, vykořisťování nabídky nějakých třeba velmi podařilo lákavého zaměstnání. Jak na to dosáhnete, nebo jak s tím pracujete?
Na to dosáhnout je velmi těžké. Online prostředí, ať už v sex businessu nebo v jakýchkoliv jiných službách, případně v nabízení, rekrutování a náborování je hrozně těžko postižitelné. Opět jediné, co funguje, je mluvit s lidmi, informovat je o tom, co mají zjišťovat před tím, než na cokoliv kývnou. Samozřejmě takzvaný grooming po internetu je něco, co se netýká jenom sexuálního zneužívání, ale i právě vykořisťování, kdy přes ty konverzace si ten pachatel vlastně tu oběť připravuje k tomu, aby potom akceptovala ty podmínky. Ale online prostředí je pro všechny poměrně náročné. Stejně tak jako třeba ta detekce a informovanost. Nám online prostředí také pomáhá v naší práci, ale je to dvousečné. Zároveň náboráři a obchodníci s lidmi a pachatelé přesně ví, kudy jít.
Možná, kdybyste mi osvětla grooming, a co si po tím představit?
Grooming je takové, kdy vlastně připravujete, většinou se to týká tedy poskytování sexuálních služeb nebo výroby pornografie, kdy vy vlastně nějakým způsobem ovlivňujete a vychováváte tu oběť k tomu, aby pak akceptovala to, co chcete. Velmi často se to děje u mladých lidí, které ten pachatel plánuje později zneužít právě třeba k výrobě pornografie nebo k sexuálním službám, kdy vytvoří závislost na sobě a v podstatě toho člověka ovlivní natolik, že on pak nevnímá tu míru závislosti a to jak vlastně jemu je ubližováno.
Zmínili jsme tady online prostředí. Dobře si říct, že je to možná nějaký trend, který je nyní na vzestupu. Pozorujete nějaký jiný trend, nějaký jiný aktuální vývoj v obchodu s lidmi, například v oblasti nějaký nové formy nátlaku nebo nového způsobu vykořisťování?
Já myslím, že ty trendy jsou poslední dobou velmi obdobné. Zaprvé se teda zvýšilo razantně vnitrostátní obchodování, kdy Češi obchodují české občany a občanky, anebo i jiné národnosti, které jsou v Čechách v rámci Čech, že nedochází k překročení hranic. A druhá věc je posun od těch brutálně násilných forem donucování, které byly třeba v těch 90. k sofistikovanějším formám psychologickému nátlaku, zneužívání závislosti, zneužití nějaké bezmoce nebo té bezmoci. Je to trošku sofistikovanější, i když samozřejmě i k tomu násilí stále ještě dochází.
A mění se nějak typologie oběti, a například podle věku nebo sociálního zázemí, podle nějakých takových faktorů?
Ne, tam si myslím, že vždycky hraje roli to, odkud ten člověk pochází a jestli pochází ze země, jako je Česká republika, kde ta životní úroveň je poměrně vysoká, tak tam většinou ten člověk má nějaký důvod, další důvod, jak už jsme o tom mluvili, proč je zranitelný. U lidí přicházejících ze zahraničí tam velmi často ta zranitelnost může být opravdu objektivní, že situace v zemi původu je donutila vlastně odejít a v tu chvíli jsou opět zranitelnější, ale neexistuje typická oběť. Je to stejný mýtus, jako je třeba u domácího násilí. Není sociální vrstva, není vzdělanostní vrstva a není ekonomická vrstva, případně národnostní, které by se to nemohlo stát. Vždycky jde o to, že je tam nějaká přidaná zranitelnost.
Rozumím. Zákon o obchodování s lidmi doslovně prohlubuje právní ochranu dětí v této oblasti. A jak velkou část závažnosti obchodování s lidmi tvoří právě děti a mladiství do 18 let?
Tohle je pro nás, jako pro Lastrádu, téma, které je zatím poměrně těžko uchopitelné. My jsme se vždycky věnovali dospělým obchodovaným osobám, protože péče o dětskou oběť trestného činu je úplně jiná než péče o dospělou oběť a my jsme měli strach, že nejsme kapacitně ani kvalifikačně vybavení k tomu. Od vypuknutí války na Ukrajině nám došlo, že přichází mnoho zvlášť mladých lidí bez doprovodu. My se nebojíme tolik o úplné děti, ale spíš o kategorii 14 až 18, kdy jsme začali řešit, jakým způsobem teda by šlo identifikovat potenciální oběti, jak spolupracovat s celým tím systémem ochrany dítěte a mladistvých. To, že k obchodování s dětmi dochází, je jednoznačný fakt. Bojíme se, že se to rozšiřuje právě i kvůli tomu, že se zvyšuje počet mladých lidí, kteří se mohou stát obětí obchodování s lidmi právě proto, že jsou v situaci, která je méně stabilní a tím pádem jsou lepší oběť pro pachatele. Velmi často se stává, že právě ten pachatel hraje na tu notu toho, že pomůžou rodině, že je zapotřebí, aby vydělávali. A samozřejmě mladí lidé nemají ty životní zkušenosti, které by jim pomohly v rozeznávání těch rizikových nabídek, případně v uvědomění si, že tady někdo porušuje jejich práva. To se snažíme změnit. Snažíme se pracovat velmi intenzivně na preventivních projektech, kdy mluvíme jak už s ukrajinskou mládeží, tak s českou mládeží o tom, co vyžadovat od smlouvy, na co nepřistupovat, jaké jsou rozdíly při zaměstnávání mladistvých. A zároveň se snažíme šířit nějaké povědomí celkově o tom, že zaměstnávat mladistvé lidi je pořádku, ale musí to prostě fungovat podle zákona a nelze je zneužívat. Je to pro nás docela velká výzva v tuhle chvíli, ano.
A mluvil jsme teďka v širším pojmu o obchodování s lidmi. Částečně jsme se dostali i v pracovním vykořisťování, ale zajímá mě, dá se říct, že jakákoliv forma pracovního vykořisťování je vlastně určitý typ obchodování s lidmi?
Tam je taková velmi, velmi tenká linie, kdy tam přichází to slovo donucení. U obchodu s lidmi je zapotřebí použít nějakého donucení. A pak můžeme diskutovat o tom, zda ekonomická nouze je už sama o sobě tou formou donucení. Tady si myslím, že to je hodně právní záležitost. My považujeme pracovní vykořisťování za určitou formu obchodu s lidmi. Samozřejmě v momentě trestního řízení to bude náročnější. Nicméně jsou to spojené nádoby.
Na které formy pracovního vykořisťování v České republice narážíte nyní nejčastěji? Proměnilo se to nějak třeba oproti předcovidovým období?
Myslím si, že úplně ne. Ta odvětví, kde se to odehrává, jsou pořád jako víceméně stejná. Vždy všechno je to vedeno v podstatě ekonomickými a pragmatickými nějakými motivy, kdy prostě asi nebudete vykořisťovat jaderného inženýra, protože v momentě, kdy vám odejde, tak je to příliš velká ztráta. Stejně tak kdekoliv, kde potřebujete dlouhé zaučení, tak tam je, se k těm lidem budou chovat trošku jinak, protože v těch provozech nebo odvětvích, kde opravdu potřebujete veliký počet nízkokvalifikované síly, což neznamená, že nízkokvalifikovaní jsou ty lidé, ale ta práce vyžaduje nízkou kvalifikaci, tak tam v momentě, kdy se ta skupina vyčerpá a kdy se rozhodne odejít, protože třeba není placen na několik měsíců, tak pro toho pachatele to není taková ztráta, nahradí zase jinou skupinou. Jo, ale je to opravdu čistý pragmatismus, nic jiného ze strany pachatelů.
A jaké praktiky zaměstnavatelů nebo zprostředkovatelů práce bývají nejvíce problematické?
Jsou to různé dlužní úpisy, jiné znění smlouvy, než je v jazyce, kterému ten člověk rozumí, podepisování nějakých fiktivních věcí, velmi často absence smlouvy, pokuty, fiktivní pokuty za různé věci, případně neproplácení času, kdy ten člověk byl zaučován, nebo nazváním prvního měsíce tréninkem. Těch způsobů je mnoho, ale velmi často se setkáváme právě s různými pokutami, s různými strhávání různých věcí z platu, kdy třeba ten plat odpovídá smlouvě, ale pak v momentě, kdy dojde k výplatě, tak je tam 1/3 a není vůbec jasný, z jakého důvodu. A samozřejmě ta nedostatek orientace v tom právním prostředí a případně v českém prostředí nahrává tomu také, kdy například někteří lidé jsou zvyklí, že jsou vypláceni každý týden. Takže v momentě, kdy tady se vyplácí jednou za měsíc, tak to relativně dlouho udrží toho člověka v domnění, že pak ta výplata přijde. Jo, prostě znovu, schopnost využít a zneužít každé odlišnosti a každé zranitelnosti je to, co dělá pachatele obchodu s lidmi, pachatelem obchodu s lidmi, ano.
Zmínila jste před chvílí, že nejde říct vlastně, kdo je nějak zjednodušit nebo spojit a sloučit, kdo je tou obětí. Dá se říct naopak, jaké jsou ty nejtypičtější známky nebo kdo jsou ty pachatele?
Nedá, protože obchod s lidmi může probíhat od individuálního obchodování, kdy to bude partner či manžel, který bude nutit svoji ženu nebo partnerku do poskytování sexuálních služeb a bude z toho kořistit. A po rodinné klany, které nějakým způsobem si zorganizují tenhle biznis, až po organizované skupiny v rámci Čech nebo po transnacionální organizovaný trestný čin. Tam neexistuje jeden pachatel.
Jak významnou roli v pracovním vykořisťování hrají a pracovní agentury?
To je velmi dobrá otázka. Myslím si, že je zapotřebí říct, že máme u nás dvě formy agentur. Máme agentury, které podléhají nebo které jsou zaregistrovány u Ministerstva práce a sociálních věcí a musí splňovat některé podmínky, aby mohly zprostředkovávat zaměstnání. A pak máme to, čemu se říká zastřené agentury, to znamená firmy, které nesplní ty požadavky, nejsou zaregistrovány, ale dělají to. Samozřejmě ty zastřené agentury jsou obrovský problém a už jenom ten fakt, že vlastně vykonávají aktivitu, na kterou nemají oprávnění, je samo o sobě velký problém a dá se očekávat, že nebudou úplně dodržovat všechny předpisy. Nicméně, ano, i u oficiálně zaregistrovaných agentur se setkáváme s vykořisťováním, případně se zacházením s těmi agenturními zaměstnanci na jiné úrovni než s kmenovými zaměstnanci, což je proti zákonu a zároveň je to zodpovědnost, ale i té firmy, která si tu agenturu objednává. To se u nás velmi často a rádo zapomíná a posloucháme ty odpovědi, že za to my nemůžeme, ta agentura a ta odpovědnost prostě v tom řetězci je i na té koncové firmě a musí zabezpečit, aby agenturní zaměstnanci měli stejné podmínky jako kmenoví zaměstnanci.
Ještě mě zajímá, při sociální pomoci klientovi či klience, v jaké fázi s ním nebo s ní otevřete téma návratu na trh práce? A je to vůbec téma?
Je to jednoznačné téma. Téměř v 90% na práce s naší klientelou je bydlení a návrat na trh práce. Vlastně jsou to hlavní zakázky toho klienta pouze v případě, že tam jsou, například máme klientku, která je seniorní, která je nemocná, u které nebude připadat návrat na trh práce v úvahu, tak tam se řeší jiné návazné služby. Nicméně u veškeré aktivní klientely a po nějaké stabilizaci po těch prvních krizových týdnech, po té, co se vyřeší zdravotní záležitosti a ten člověk se nějakým způsobem opravdu sklidní a stabilizuje, tak hledání práce a hledání bydlení, případně řešení dokladů, jsou většinou první tři zakázky v individuálním plánu, které se řeší.
A jak běžné je, že se poté vrátí k původní profesi?
Tam je otázka, co myslíme tou původní profesí. Jo? Já si myslím, že tady bychom se měli bavit spíš o tom, že je tam návrat na stabilní trh práce, než řešit, jestli se vrací k původní profesi, či ne. Velmi často u nás klienti projdou nějakou rekvalifikací, že se rozhodnou, že budou dělat něco jiného, což může vést také k tomu návratu do stabilního prostředí. Ale myslím si, že i pro ně, i pro nás je podstatné, že se vrátí na trh práce a vrátí se na něj oficiálně a vrátí se na něj hlavně s vybavení informacemi o tom, na co mají nárok. No.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Vy ke konci října spouštíte výstavu na téma Kreslená pravda. Obchod s lidmi pohledem mladých umělců a umělkyň. A co vás tomuto propojení umění a problematiky obchodu s dětmi přivedlo?
Jak jsem říkala, my jsme nikdy předtím nepracovali s mladistvými a s dětmi a když jsme začali, tak jsme si uvědomili, že naše preventivní materiály nebo vůbec materiály nejsou absolutně zacílené na tuto skupinu lidí, takže jsme vyhlásili veřejnou soutěž pro mladé lidi 15 až 25 let na téma právě nejlepšího kresleného komiksu, který podobňuje příběh obchodování s lidmi, ať už v sexuálním nebo pracovním prostředí. A ta odezva byla tak obrovská a ty materiály, které přišly, byly tak úžasné, že teda po té, co jsme vyhlásili ty tři vítěze, se kterými budeme, teda s tím hlavním vítězem budeme dál spolupracovat na tvorbě těch materiálů, tak jsme říkali, že by byla hrozná škoda neukázat i ty ostatní. A rozhodli jsme se, že právě u příležitosti Evropského dne boje s obchodem s lidmi, který je 18. října a vzhledem k tomu, že La Strada slaví teď na podzim 30 let, tak děkuji, tak jsme si říkali, že by bylo krásné vystavit ta díla a udělat z toho katalog, kterým bychom mohli dál šířit ty informace. Takže tak, no, všechny srdečně zvu.
No a kde bude možné výstavu navštívit?
Výstava začíná 22. října, bude do 18. listopadu, takže měsíc. Je v centru města, v galerii u Františkánů, je to vstup z Františkánské zahrady, ten vstup je zdarma a bude tam otevřeno každý den od 11 do 5 a budeme moc rádi, když se lidi přijdou podívat, něco nám k tomu napíšou, případně si odnesou nějaké informace.
A mluvili jsme možná úplně na závěr, mluvili jsme teďka poměrně v negativech. Proto bych byl rád, aby zazněla nějaká pozitivní změna, proměna. A co se za posledních let podařilo v řešení situace obchodu s lidma zlepšit? A možná, i kdybyste to mohla stáhnout nějaký krátký kazuistice s některým klientem, klientkou.
Já si myslím, že se zlepšilo strašně moc. Například prostě legislativa, která se týká obchodu s lidma a pomoc a podpora, která se právě lidem, kteří se stali oběti obchodu s lidma, dostává, se rozhodně zlepšila za posledních 15-20 let. Práce s oběťmi, ať už je to na straně policistů, ať už je to na straně státních zástupců, případně i soudců, je mnohem citlivější. A myslím si, že i ta identifikace obětí je vyšší. Dochází tam k velkým posunům. Samozřejmě je tam strašně věcí, které se dají ještě zlepšit, ale myslím si, že jsme na dobré cestě, co se týče toho, že se nesnažíme lidi, kteří si projdou tak traumatizující záležitosti, jako je obchodování s lidmi, v podstatě ještě víc traumatizovat potom při tom řešení. A myslím si, že to, že třeba z našich 10 klientů, které máme letos, dobrých 90% spolupracuje na právě trestním řešení své kauzy, je dobrou ukázkou toho, že ten přístup policie se zlepšuje a že je to vlastně spolupráce. My bez policie třeba nemůžeme úplně fungovat, protože je to velmi závažný trestný čin a policie nemůže fungovat bez nás, protože není schopná poskytnout to, co my poskytujeme těm obětem. Takže to si myslím, že ta spolupráce celkově s vnitrem, teda s odborem prevence kriminality, abych byla konkrétní, a s policií prostě se rozhodně zlepšila za posledních 20 let výrazně.
Dobře, děkuji moc, že jste přijal mé pozvání.
Já děkuji za pozvání a za prostor.
A od mikrofonu se loučí Jan Lovženský.
Děkuji, nashledanou.
Další obsah a epizody z cyklu Čas od času, který pro vás připravuje Česká asociace Streetwork, najdete na webu časodčasu.cz.